Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana ary mirary soa ho antsika mandrakariva mba hahita ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa miaino ny teniny isika. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana indray izao. Andeha hivavaka mandrakariva isika angataka ny asan'ny fanamasina. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa afaka miantso ny anaranao, satria avy aminao avokoa ny zavatra rehetra. Ianao no Andriamanitra loharano ny soa rehetra, ary tsy misy soa anananay raha tsy mirotsaka avy aminao izany. Andeha hiaino ny teninao izahay, Tompo Andriamanitra, dia mangataka ny asanao manokana. Ny asanao fanahymasinao no andrandrainay, ka hiasanao tokoa na ny sainay mba hatakatra tsara ny hevitry ny teny, ny fonay mba horesy lahatra ny teny, ary ny sofinay mba tsy ho lalodalovana fa andre tsara, ka hitondra soanay ny teny izay renesinay amin'n'ity andro ity. Misaotra anao izahay, Jesosy Tompo, fa amin'ny alalanao no hafahanay manao izany vavaka izany. Amen. Misy teny vakiana ao amin'ny Deuteronomia toko fasivy ny andininy voalohany sy faharoa ary ny fahatelo. Deuteronomia toko fasivy andininy telo voalohany. Miainory Israely eo, ianao izao dia efa hitany Jordana, hiditreo amin'ny tany ka andresy firenet samihafa, izay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranaky ny anakita izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanona eo anoloan'ny taranaky anaka. Ko aoka ho fantatrao anio fa Jehovah Andriamanitra ao no efa andeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringana azy sy ampietry azy eo anoloanao, dia androka azy ianao ka andringana azy fangana, araka izay nolazain'i Jehovah taminao. Teny natao tamin'ny Israely izany teny izany, mampiseho indrindra ny fidiran'izy ireo ny tany Kanana, tany izay efa nampana tenain'Andriamanitra fa omena azy. Ary ambara eto amin'ity andininy vitsivitsy eto ity fa Andriamanitra no androka ireo fahavalon'ny zanak'Israely izay ao amin'izany tanàna izany, ireo fahavalon' izay misakana tsy hahafahany mandova an'izany tanàna tany Kanana izany. Ka ambaran'Andriamanitra mihitsy fa izy no androka azy, Andriamanitra no elo azy, Andriamanitra no iady azy ireo, ka dia afaka hiditra, afaka ny andresy ireo zanak'Israely. Sary mampiseho ny famonjen'Andriamanitra izany. Ny famonjen'Andriamanitra dia tahaka ny fidirana ny tany Kanana, ny fidirana ao amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa nampana tenain'Andriamanitra tsy mahay mandangy. Izany fidirana ny tany Kanana izany a bebe dehibe ny fahavalo manakatsakana an'izany. Be dia be ny fahavalo izay tsy maintsy resena mba hahafahana miditra ao amin'izany tany Kanana izany. Kanefa ny zavatra mahafaly, ny vaovao mahafaly, dia izao hoe Andriamanitra no miady, Andriamanitra no miasa atanteraka ny famonjena ny olona, atonga azy ho tafiditra, atonga azy ho voafonjy. Asan'Andriamanitra ny famonjena. Asan'Andriamanitra zato isan-jato ny famonjena. Kanefa tena asan'ny olombelona ihany koa. Tahaka ny zanak'Israely izay lazaina fa Andriamanitra no andringana ny fahavalony. Kanefa dia lazaina mihitsy hoe androka azy ianao ka andringana azy. Androka azy, andringana azy Israely, satria Andriamanitra no efa anao izany mialoha. Andriamanitra no miady. Dia tahaka izany ny famonjena. Tena asan'Andriamanitra zato isan-jato. kanefa tena asan'ny olombelona 100 isan-jato ihany koa. Amin'ny teny teknika moa dia hoe Andriamanitra no cause primaire amin'izany famonjena izany, fa ny olombelona kosa no cause secondaire. Rehefa Andriamanitra ny miasa hatanteraka ny famonjena, dia lasa miasa koa ny olombelona, ary tena miasa 100 isan-jato izy. Tahaka ny Israely hoe Andriamanitra no miady ho azy, kanefa izy mihitsy no androka n'ilay fahavalo, dia ny zanak'Israely mihitsy zany no androka ny fahavalo mba hahafahany mandova ny tany Kanana. Ka raha raisintsika amin'ny lafiny ara-panahy zany a, dia hoe maro ny fahavalo izay manelingelina ary tsy maintsy resena alohan'ny idirana an'izany fiainana mandrakizay izay fanapahan-tenain'Andriamanitra izany. Amin'ity androany ity dia andeha hijery fahavalo anankiray isika izay tsy maintsy ho resena, anefa fahavalo izay tena efa resy fa asehon'Andriamanitra kosa ny asa ataony amin'ny fampandresena, amin'ny famonjena ny olona. Andriamanitra no miasa hatanteraka ny famonjenantsika, ary ny Baiboly dia mampiseho mihitsy hoe rehefa tsy Andriamanitra no miasa ilay famonjena, manomboka n'ilay famonjena, mahatanteraka ilay famonjena ny olona anankiray a, dia na hoelana ho aingana dia hipotra foana ny tsy mahamarina ny finoana izany olona izany, ny tsy mahamarina ny famonjena izany olona izany. Fa Baiboly dia mampiseho mihitsy hoe Andriamanitra no miasa hatanteraka ny famonjena antsika. Andriamanitra dia miteny mihitsy a ao amin'ny teniny, manao hoe koa ny finoana ozy a dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany tenin'Andriamanitra izany a dia tena mampiseho ny asa ataon'Andriamanitra. Ambarany tsara mihitsy hoe ataony ahoana moa no fino raha tsy mandre izy? Tsy maintsy mandre ny olona vao afaka mino. Ary mbola asehony tsara mihitsy amin'ny Romanina 10:40 io aza hoe ataony ahoana ary a no fandre raha tsy misy mitory, ary ataony ahoana ny fitory raha tsy nirana? Zany hoe Andriamanitra no miasa na amin'ny olona izay mitory, na amin'ny teny izay toriana, na amin'ny olona izay mandray izany teny izany a, dia asan'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Tena mazava ny teny a ao amin'ny Romanina 10:40 7:17. Hoy izy hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Fa hoy izao, sao tsy nahare izy? Tsia, fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony, ary ny teniny hatramin'ny farany izao rehetra izao. Andriamanitra dia miasa hatonga ny teniny a ho voatory, ary hatonga ny olona anankiray andre ny teniny, andre ny filazantsara ny famonjena. Ary ny fandrenesan'ny olona izany filazantsara marina ny amin'ny famonjena izany dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay nanao asa mpamonjena, hamonjena antsika olombelona. Azavaina tsara ny amin'ny antondihan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany, sy ny asa lehibe izay nefa nataony sy ny tanterahany, ary ny fanazavana izany a izay iasany ny fanahymasina no miteraka finoana ao anatin'ny olona anankiray. Ka tena asan'Andriamanitra no mahatonga ny olona anankiray a hino an'i Jesosy Kristy. Ny asa nataon'i Jesosy Kristy dia mazava tsara ny amin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, fa nivesatra ny elontsika tokoa izy, ary nandoa ny sazy ny fahotantsika mba hatonga antsika ahazo ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsisy famelan-keloka. Ary ny olona izay manaiky hovonjena izany asa hovonjena amin'izany asa nataon'i Jesosy Kristy izany a, izany no ahazo ny famonjena. Toriana, azavainy izany filazantsara izany a, ka rehefa miasa amin'ny alalan'izany teny izany ny fanamasina, mandresy lahatra olona anankiray, mandresy lahatra antsika ao am-potsika, ka mametraka tombo-kase amin'izany teny izany a, dia manjary matoky izany teny izany isika, matoky izany teny izany ilay olona, ka ambara amin'izay fotoana izay fa Andriamanitra no niteraka an'ilay finoana tao anatiny, fa tsy izy no niezaka nino na hoe nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny teo aloha ilay finoana, fa tena hoe Andriamanitra no niasa atanteraka izany finoana sy famonjena azy izany. Tsy lavina aloha fa mety misy fiatraikany ny fiainan'ireo ray aman-dreny teo aloha, fa raha tsy misy izay asan'Andriamanitra miteraka finoana ao anatin'ny olona izay a, dia tsy marina mihitsy ny finoan'ny olona, fa mety ho fanentanana ny nahatonga ny olona nanapa-kevitra hino an'i Jesosy, mety hira ny nahatonga azy hanapa-kevitra hino an'i Jesosy, mety fihetse-po, mety fahaizan'ny olona manentana, fa tsy tena asan'Andriamanitra. Tsy avy tsisy toriteny mazava reny ny amin'ny nataon'i Jesosy Kristy a, ary tsisy asan'ny fanamasina niaraka tamin'izany teny izany nandresy lahatra azy a, dia tsy mazava ny finoan'izany olona izany. Ka tsy magaga rehefa tonga ny fisedrana dia misy fahavoazana manjo ilay olona. Rehefa tonga ny andro ny fakapanahy, rehefa tonga ny andro ny fiemorana, dia mipotra amin'izay ny tsy mahamarina an'ilay finoana. Ka ity tenin'Andriamanitra izay ny vakiana atao amin'ny Deuteronomy ity dia mampiseho amintsika mihitsy hoe tena zava-dehibe ny atonga ny finoantsika hoe avy amin'Andriamanitra. Araka ny teniny manao hoe fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare. Na ny famonjena na ny finoana dia avy amin'Andriamanitra daholo izany. Andriamanitra no miasa mahatonga antsika hanana finoana, ka tonga antsika handresy eo amin'ny fiainana, eo amin'ny dia, eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Andresy satria misy tokony ho resena rehefa manaraka an'i Jesosy isika. Ny anankiray izay ho resantsika anio dia ny amin'ny fampianaran-diso, ny sandoka, ny antikristy sy ny mpaminany sandoka. Ny fampianaran-diso, tena ambaran'ny Baiboly fa ho avy izany Kristy sandoka, mpampianatra sandoka, fampianarana sandoka izany. Ka rehefa tsy marina tsara, tsy maripotitra ny finoan'ny olona, dia andairana izany izy a, horisina izany fampianarana izany. Fa ny olona kosa izay tena hoe Andriamanitra no niteraka ny finoana tao aminy, Andriamanitra no niasa, Andriamanitra no miady ho azy atonga azy mandresy, atonga azy nino, dia reny olona ireny izany a no tena mandresy. Ary araka ny lazainao amin'ny Apokalipsy hoe izay maharesy dia hotafiditra ao amin'ilay tany kanana, ozy hoe hosoratana eo aminy ny anaran'i Jerosalema vaovao. Zava-dehibe izany hoe mandresy ary dia tafiditra ao amin'ny tany izay nampanantenana izany. Izay maharesy ozy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy aleo intsony izy, asoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Hosoratana eo aminy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Tafiditra ao amin'izany Jerosalema vaovao izany ny olona rehefa maharesy. Ka ho an'ny fiangonan'ny Filadelfia ao amin'ny Apokalipsy 3:17 sy ny manodidina azy dia ilazana ny fiangonana anankiray izay miazona ny fahamarinana, naharitra ny tanany fahamarinana, ka tenena izy hoe mandrisy. Ary izany ny olona izay tena nino an'i Jesosy Kristy, izany ny olona izay tena hoe Andriamanitra no niteraka an'ilay finoana tao amin'ny fiainany a, dia mandrisy miazona ny fahamarinana izy. Aoka ary ho Andriamanitra mihitsy no hiteraka ny finoana ao anatintsika satria ho avy ny fiemorana. Tena zava-dehibe ny manana ny finoana marina manoloana ny fiemorana, satria ny olona rehefa tsy marina ny finoany a dia hiemotra izy. Ao amin'ny Timoty 2:5 dia tena ahitana an'izany. Timoty 2:5 dia milaza tsara mihitsy a fa hiemotra amin'ny finoana ny sasany. Timoty 2:5 dozy hoe fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demoni. Amin'ny andro farany mialohan'ny avian'i Jesosy Kristy a dia izy tokoa ny fampianaran'ny demoni, izy tokoa ny fanahy mamitaka izay hitondra fampianarana tsy izy, hitondra fotomponoana diso. Ary Baiboly dia miteny tsara mihitsy hoe inona moa no atao hoe fotomponoana diso na fampianarana tsy izy? Dia amin'ny alalan'ny marina no ilazany an'izany hoe ny fampianarana marina dia manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Raha vakiana ny teny a ao amin'ny Titosy 2:10 dia hoe Paoly, mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, ampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Misy toe-panahy ateraky ny fampianarana marina. Ary eo no afantarana ny fampianarana na marina izy na tsy. Nanahoana le olona nanaraka an'le fampianarana? Lasa tena nifikitra amin'Andriamanitra? Lasa manana toetra fanaraka amin'Andriamanitra? Lasa tena miankina amin'Andriamanitra ve? Sa lasa naninona? Fa maro ny fampianarana, fotomponoana, finoana izay ahely ankehitriny izay tsy mitondra an'izany toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Izay mety misy zavatra mampirentirenty, mampanantena zavatra, mampanantena vahaolana amin'ny fiainana eto an-tany, ary mahafinaritra sy mahasarika, dehibe a ny manaraka izany fampianarana izany. Ka lazaina hoe na dia efa nandre ny filazantsara marina aza ny olona toy izany a, dia niemotra, niala tamin'ilay finoana, niala tamin'ilay fampianarana marina izy a, dia nandeha nanaraka fampianarana tsy izy, fampianarana izay tsy mahatonga toe-panaraka an'Andriamanitra akory. Ka tena mahavariana indraindray ny mieritreritra hoe eny olona iny a dia ohatr'izany taloha, fa naninona no niova, naninona no nivadika, naninona ny emotra tahaka izany. Dia mazava ho azy satria le fototry ny orenan'le finoana mihitsy a no tsy Andriamanitra no niteraka an'le finoana, fa mety izy ihany ny ezaka nino na noho ny manodidina izay nahay ny resaka sy nahay nanosinosika azy no natonga azy nino, fa tsy Andriamanitra no niteraka an'ilay finoana. Na tenenina amin'ny teny frantsay hoe auteur, tsy Andriamanitra no auteur an'ilay finoana, izy ny nanao azy, fa mety zavatra hafa no niteraka an'izany. Efa zavatra nitranga izany a tamin'ny Jesosy Kristy teto tonga teto tany. Nisy fotoana indray mandeha nanao fagagana Jesosy, namoky olona mihoatra ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy ny hazandrano 2. Dia noho izany fagagana nataony izany dia maro ny olona nanaraka azy. Maro ny olona nanaraka azy satria nahita ny fagagana anankiray fa nihinana an'le mofo izay nataon'i Jesosy ny tena zava-dehibe na tonga le olona nanaraka azy. Ka nanantena foana reto olona reto fa hanao izay fagagana izany Jesosy. Tsy nentina anao le fagagana intsony anefa Jesosy, fa nampianatra ny nataony a nampiseho tamin'ireo olon-dro fa izy no mofinaina, ary izay manatona azy a, izay mino azy a, dia tsy honona ary tsy angetaheta mandrakizay, fa anana ny tena fiainana, dia ny fiainana mandrakizay izany. Rehefa nandeha ny ady hevitra ka hitan'reto olona reto fa tsy avy anao mofo mihitsy Jesosy, ary tsy le mofo tadiaviny no nyresahan'i Jesosy a, dia lazain'ny Baiboly hoe maro tamin'ireo no niemotra. Ary efa lazain'ny Baiboly mihitsy fa mpianany a izany olona izany, maro tamin'ny mpianana ozy no niemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Nahoana? Nanaraka an'i Jesosy izy ireo a, tena mpianatra Jesosy izy ireo a, fa ny antony nanarany an'i Jesosy a dia noho ny mofo, zavatra raha materialy, zavatra tsy maharitra. Ary Jesosy ihany nanitsy azy tamin'izany fotoana izany hoe aza miasa ahazo ny anina mety ho levina, fa ny anina izay omeny ny zanak'olona anareo, izany tadiavina. Tena zava-dehibe izany. Ary andiniantsika tena hoe ahoana marina moa ny finoako? Tena Andriamanitra ve ny asa sa zavatra hafa no niteraka izany finoana tao amiko izany? Fa ny olona izay Andriamanitra ny miasa ampandresy azy dia tsy mba hiaran'izany fiemoran'izany, fa mandresy an'izany fiemorana izany. Ka aoka ary Andriamanitra mihitsy no hiteraka ny finoana ao anatintsika. Aoka Andriamanitra mihitsy no hiasa, izany hoe aoka ny tenin'Andriamanitra no henontsika ka hiasa ao anatintsika, hiteraka an'izany finoana izany, izany fanapaha-kevitrantsika hanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy sy ho tompontsika izany, fa aoka tsy ny zavatra hafa. Satria rehefa ten'Andriamanitra no miteraka ny finoana ao anatin'ny olona anankiray a, dia tena mahalala ny marina izany olona izany, ka tsy azo rebirebena, tsy azo ivarotana sakabelo, tsy azo anaovana kilaingalainga, tsy azo anaovana modimody, fa mahalala ny tena izy, mahalala ny tena marina. Zao mantsy ny lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 8:8 ny 17:70. Rehefa niresaka tamin'ny Jiosy Jesosy Kristy dia tsy nety nifankahazo mihitsy ny resaka, fa miaro tena foana ilay Jiosy Jesosy nefa mitaona azy ireo mba hino azy hoe raha ny zanaka ozy ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ao amin'ny jaona toko fahavalo, tsy nety ny haino an'i Jesosy mihitsy, tsy mety mahatakatra ilay marina ambaran'i Jesosy mihitsy reto jiosy reto. Dia hoy Jesosy eo amin'ny 17:7 hoe izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra, izany tsy henonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izay olona tena hoe Andriamanitra no niteraka ny finoana tao aminy dia mahalala ny tenin'Andriamanitra izy. Mahalala hoe izany teny izany dia teny avy amin'Andriamanitra. Mbola manamafy izany jaona ao amin'ny epistiliny, ka hoy izy ao amin'ny jaona voalohany toko fahefatra eo amin'ny 17:5 manao hoe anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesireny, satria lehibe izay eo aminareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra ny miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampifiliana. Tena mahalala ny marina ny olona rehefa tena voavonjy izy. Rehefa Andriamanitra no niteraka ny finoana tao aminy, Andriamanitra ny asa tao aminy na tonga azy nino a, dia mahalala ny marina. Ary ambarany jaona mihitsy hoe ahoana ny mahatonga azy tsy voafitaka fa mahalala ny marina, dia zao izy hoe lehibe izay ao anatiny noho izay eo amin'izao tontolo izao. Lay olona eo amin'izao tontolo izao izay mitondra n'lay fampianarana diso, lay fampianarana mamitaka izay mety atao fotsiny azahoana olona, dia ozy jaona hoe avy amin'izao tontolo izao ihany lay olona, tsy voavonjy mihitsy koa izany lay olona fa avy amin'izao tontolo izao a, dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy. Misy langage, misy fomba fiteny izay mifankahazo tsara eo amin'izao tontolo izao, mifankahazo tsara eo amin'ny olona mbola tsy nahita ny famonjena. Ka rehefa samy tsy voavonjy, samy olona mbola tsy nahazo ny famonjena no mifampiresaka sy mifampitaona, dia mifankahazo tsara ilay resaka. Fa tsisy hafa amin'izany koa ilay avy amin'Andriamanitra. Ny olona rehefa voavonjy a dia manana ny langaziny, manana ny fiteniny, ka izay samy voavonjy a dia mifankahazo ny resaka. Izay samy avy amin'Andriamanitra dia mifankahazo resaka. Ka rehefa toriana ilay avy amin'Andriamanitra, toriana ilay marina, dia mahazo izany avy hatrany a ilay olona izay nanana ny famonjena, lay olona izay Andriamanitra no niasa tao aminy niteraka n'ilay finoana tao anatiny. Dia mifankahazo ireo olona izay samy a niasan'Andriamanitra ireo. Hany ka mahalala ny marina izy, mahalala ny marina izy, mifankahery, mifampitaona ho amin'ilay marina izay avy amin'Andriamanitra. Ozy jaona no miaino anay, fa izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy miaino anay. Tena maharesy ny olona rehefa Andriamanitra no miteraka ny finoana tao anatiny. Maharesy fampianaran-diso rehetra, na inona na inona karazany, na inona na inona fitaka sy hafetsena entin'ilay mpampianatra diso a, maharesy an'izany ny olona tena voavonjy, ny olona tena Andriamanitra niteraka ny finoanan'i Jesosy tao anatiny. Tamin'ny alalan'ny toriteny, tamin'ny alalan'ny asan'ny fanamasina, ka mahatonga ilay olona mahalala ny marina. Ary rehefa mahalala marina izy a dia tsy azo fitahana. Any amin'ny Matio 24:20 manko Jesosy dia efa niteny hoe maro no avy amin'ny anarako izy, ary anao famantarana sy fahagagana lehibe izy ireny. Ka mitaka ny olona maro ary raha zao tao na de ny olom-bofidy aza de ho fitahany, saingy ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha azo atao. Midika izany fa tsy azo atao, fa ny olom-bofidy, ny olona tena Andriamanitra ny asa, Andriamanitra ny miady ho azy, Andriamanitra no niady amin'ny famonjena azy, Andriamanitra ny asa tao aminy nahatonga azy voavonjy a, dia tsy azo fitahana amin'izany. Fa mahalala ny marina ny olona izay Andriamanitra no miteraka ny finoana tao anatiny. Tena aoka Andriamanitra no hiteraka ny finoana ao anatitsika, aoka ny tenin'Andriamanitra no enontsika ka hiasa ao anatitsika hiteraka finoana, ny finoana an'i Jesosy Kristy, ka hatonga antsika ho tia sy fikitra amin'ny marina. Fa ny olona rehefa Andriamanitra no niteraka ny finoana tao anatiny a, Andriamanitra ny asa tao aminy nahatonga azy nino an'i Jesosy Kristy a, fa tsy zavatra hafa, izany hoe tena marina ny finoany a avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no cause n'izany finoana izany a, dia ambaran'ny Baiboly a fa tena mifikitra, tena misy ohatra mazava manambaran'izany mihitsy ao amin'ilay Jaona toko fahaenina andininy fa valo ambinimpolo. Rehefa maro ny nyemotra ka tsy niarana dia tamin'i Jesosy tsony, dia nanontany ny mpianany Jesosy tamin'izay fotoana izay, ry Petera zany, bozyny voalaza hoe hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany ny emotra ka tsy niarana dia tamin'ny tsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny roamby folo lahy, ianareo koa vamba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Tena mifikitra amin'ilay marina, mifikitra amin'ilay teny ny fiainana mandrakizay Petera. Ary izy solotena ny mpianatr'i Jesosy ny apôstôly tamin'izay fotoana izay. Fa izany toky, izany no fanekem-pinoana ataony izay rehetra nandray ny famonjena marina. Izany no toky sy fanekem-pinoana ataony izay niasan'Andriamanitra, ka Andriamanitra niady ho azy, Andriamanitra niasa tao amin'ny fiainany nahatonga azy voavonjy a. Tsy miala amin'ny marina izy, tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra izy, fantany ny marina, fantany ny tenin'Andriamanitra. Ary ny olona toy izany no lazainy Apokalipsy hoe izay maharesy, izay maharesy hoy izy a, dia ho soratako eo amin'ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Jerosalema vaovao ilay midina avy any an-danitra. Tompony izany Jerosalema vaovao izany ianao, raha toa ka Andriamanitra miady ho anao, Andriamanitra no miteraka n'ilay finoana ao anatinao. Dia tahaka ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana hoe Andriamanitra no efa niady ho azy, Andriamanitra no efa nialo azy, ka dia andringana tokoa izy a an'ireo fahavalony a ka ho tafiditra ao amin'izany tany Kanana. Dia tsy hafa amin'izany koa isika. Ho avy ny fampianaran-diso, ho avy ny fampianarana sandoka, ho avy ny fitaka rehetra, fa ny olona izay tena voavonjy, ny olona izay tena nateraka'Andriamanitra ny finoany a, Andriamanitra ny ado azy ho amin'ny famonjena azy a, mandresy an'izany fampianaran-diso, mandresy an'izany sandoka rehetra izany a, ka ho tafiditra ao amin'ny tany Kanana. Anazy mihitsy ny tany a, anazy mihitsy ny Jerosalema vaovao a, ho soratana eo aminy a ny anaran'izany Jerosalema vaovao izany. Dia tahaka ny idiran'ny zanak'Israely ny tany Kanana izany. Koa mitona anao izany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny, miantso anao hoe aza ataoko toto ny finoanao, fa aoka ho tenin'Andriamanitra no hiasan'izany, aoka Andriamanitra no hiteraka ny finoana ao anatinao. fa tsy noho ny fahazarana, na noho ny zava-misy, na noho ny fitaoman'ny olona fotsiny, na noho ianao fotsiny, fa aoka tenaAndriamanitra mihitsy no hiteraka an'izany finoana izany a, ka dia ho marina ny finoanao, ka dia handrisy ianao izay fampianarana diso rehetra, fa hijoro amin'ny marina, hifikitra amin'ny marina hatramin'ny farany a, ary dia hoiditra ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Fa izany manam-pirofo ny mahatena voavonjy ny olona anankiray, dia izy tsy miemotra, izy tsy miala amin'ny finoana, amin'ny finoanany marina, izy tsy miala amin'ilay fampianarana izay mahatonga toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary izy tsy miala amin'ny teniny fiainana mandrakizay, dia ny teniny Jesosy Kristy. Koa engany mba ho tahaka izany ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa ampahafantarinao anay ny marina, ary ianao no mitondra anay, ianao no miteraka ny finoanao amin'ny fiainanay. Fa zava-poana avokoa izay ataonay rehetra, fa tsy avy amin'ny asanay no azahoana izany, fa fahasoavana no namonjenanay, fahasoavana no amonjenan'ny olona amin'ny finoana, ary tsy avy amin'izany fa fanomezana avy aminao. Tompo, sokafy ny masonay mba hahitana izany, ka tonga anay tena horesy lahatra, ka ny finoanay dia tena ianao no hiasa izany amin'ny alalan'ny fandrenesanay ny teninao, ka hiasan'ny fananao tokoa izany teninao izany, ary dia hiteraka finoana marina ao anatinay, ka tonga anay hijoro tsy hiala amin'ny fahamarinana, atonga anay tsy hiemotra, atonga anay hiazona sy atoky amin'ny teny marina izay omenao anay. Tompo Andriamanitra, taio ny teninao izay notoriana, ary ho anao rery ny voninahitra, apetraka aminaranao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Raha misy tianao anontaniana dia afaka miantso ny laharana 038 74 193 13 ianao. Dia manao veloma finaritra, mandrapiresaka indray. Veloma tompoko.